fără șapte. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un fruntaș democrat a avertizat preoții că dacă mai amenință cu excomunicări, vor fi vizitați de fisc. Nevoia de reforme și stabilitate politică, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Și moment istoric pentru minoritățile sexuale din Statele Unite. Instanța Supremă a decis că toate cuplurile căsătorite, indiferent de orientare, au dreptul la aceleași înlesniri și ajutoare federale. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă speră că la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, Comisia Europeană va recomanda țărilor membre în Uniunea Europeană să liberalizeze regimul de vize cu Republica Moldova. Leancă a făcut această declarație atât ieri în Luxemburg, după reuniunea Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, cât și astăzi la conferința de presă organizată la Chișinău. Premierul a salutat marți faptul că ultimul raport al Comisiei privind aplicarea planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor este în general pozitiv, iar astăzi a anunțat că experții Comisiei vor veni la Chișinău pentru a analiza din nou stadiul de îndeplinire a acestui plan de acțiuni. Semnăturile pentru organizarea referendumului privind independența Găgăuziei față de Republica Moldova nu vor fi recunoscute dacă grupul de inițiativă nu va depune cererea la Comisia Electorală Centrală, a declarat președintele Comisiei Iurie Ciocan, citat de agenția IPN. De ziua internațională pentru susținerea victimelor torturii, Amnesty International Moldova a informat, între altele, că Republica Moldova a pierdut la CEDO în total 62 de dosare pe cazuri de tortură și tratamente inumane sau degradante. Totodată, Moldova a fost obligată să plătească circa 13 milioane de lei drept despăgubiri. Potrivit agenției Moldpress, alte circa 200 de dosare privind alegații de tortură și rele tratamente sunt pe lista de așteptare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Proiectul Nabucco Vest, în care România era participantă prin compania de stat Transgaz, a pierdut competiția pentru gazele naturale din Azerbaidjan în fața proiectului concurent TAP. Trans-Adriatic Pipeline, care vizează alimentarea Europei cu gaz caspic prin intermediul unui traseu mai sudic decât Nabucco, din nordul Greciei și până în sudul Italiei, trecând prin Albania și Adriatica. Conducta Nabucco-Vest urma să transporte gazele din regiunea caspică de la granița turco-bulgară prin Bulgaria, România și Ungaria până în Austria. Premierul Georgiei, Bitina Ivanishvili, a reconfirmat strategia duală a țării sale de a continua apropierea de NATO concomitent cu eforturile de normalizare a relațiilor cu Rusia. Declarația a fost făcută după întrevederea cu secretarul general NATO, Anas Fogh Rasmussen, care se află într-o vizită de două zile la Tbilisi. Ministerul de Interne din Rusia a suspendat pentru 6 luni activitatea organizației independente pentru monitorizarea alegerilor Golos, pe motiv că aceasta nu s-a înregistrat ca agent străin. Potrivit unei legi controversate adoptate anul trecut, toate organizațiile care primesc finanțare din străinătate trebuie să se înregistreze drept agent străin. Golos susține însă că la intrarea în vigoare a legii nu mai primea bani din străinătate.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Iurie Leancă a prezentat astăzi rezultatele discuțiilor avute la Luxemburg cu colegii săi din Uniunea Europeană pe tema integrării europene a Republicii Moldova. La briefingul de presă a fost prezentă și Valentina Ursu.
Negocierile privind acordul de asociere cu Uniunea Europeană s-au încheiat, iar guvernul de la Chișinău speră să parafeze acest acord în noiembrie la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, a declarat premierul Iurie Leancă. Șeful executivului recunoaște însă că mai e de lucru pentru a spune că tema de acasă este făcută.
De exemplu, introducerea pașapotului cu chip integrat, introducerea sistemului tehnic de supraveghere fixă a frontierei de stat, consolidarea bazei de date privind traficul de ființe umane, consolidarea independenței CNA, implementarea legislației secundare privind verificarea stilului de viață conform celor mai bune practici UE și crearea mecanismului de controle comune cu CNI, revizuirea imunităților conform celor mai bune practici UE, dezvoltarea în continuare a conceptului de intelligence-led policing, consolidarea activității Consiliului de combatere a discriminării și asigurarea egalității și continuarea implementării reformei sectorului justiției și consolidarea instituției ombudsmanului. Deci sunt domenii pe care le știm, că mai avem aici de lucru, dar sunt optimist că vom reuși, în pofida faptului că intrăm în perioada de vacanță, vom reuși să facem așa încât colegii de la Comisie să aibă toate argumentele necesare pentru un ultim raport favorabil Republicii Moldova. Nimeni nu așteaptă de la noi finalizarea în ansamblu, de exemplu, lupta împotriva corupției nu va fi încheiată până la finul lunii septembrie. Ceea ce contează este să demonstrăm capacitate, voință politică și un proces pozitiv.
Solicitat să spună care va fi impactul acordului de liber schimb pentru regiunea transnistreană, primul ministru Iurie Leanca a insistat să repete că și reprezentanții din regiunea de est au fost invitați să participe la negocierile moldo-comunitare.
Am invitat reprezentanții regiunii transnistrene să participe la toate discuțiile, în mod special pe cei ce ține zona de liber schimb. Și în acest proces, dinșii au acumulat suficientă expertiză pentru a ști care ar fi avantajele de care ar beneficia entitățile economice din regiunea transnistreană, urmare a introducerii acestui nou regim comercial. Există aceste studii de impact, de la care ar beneficia nu doar Republica Moldova în ansamblu, deci în urma implementării zonei de liber schimb, creșterea economică adițională, dacă nu mai știu, 4-5% la creșterea obișnuită pe care o avem noi, aceeași concluzie s-a făcut și pentru companiile din regiunea transnistreană. Deci asta este elementul foarte și foarte pozitiv și care sunt convins că va avea un anumit impact asupra deciziei colegilor de la Tiraspol dacă vor deși să beneficieze sau nu vor. Faptul că s-a creat această perioadă de tranziție până la finul anului 2015 la fel este una bună, fiindcă până în 2015 nu doar vom contempla pasiv ce se întâmplă în acest sens. Aveam o înțelegere foarte bună cu colegii la Comisia Europeană ca prin Chișinău și cu Chișinău să ajutăm pe cei din regiunea transnistreană să se pregătească eventual dacă vor înțelege că este în interesul cetățeanului, în interesul producătorului, în interesul creierii locului de muncă și pe partea stângă a banistului. Deci vom ajuta cu sprijinul Comisiei Europene să se pregătească de intrarea în vigoare a prevederilor zonei de liber schimb. Deci noi trebuie să ne acționăm pe partea optimistă. Știri negative le generează alții și din păcate sunt mult prea multe și absolut nejustificat.
Premierul Leanca și-a exprimat speranța că după summitul parteneriatului estic de la Vilnius din luna noiembrie nu va trece prea mult timp până la semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Vicepreședintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a avertizat ieri preoțimea că dacă va continua să agite spiritele cu revendicări homofobe și va mai amenința politicienii cu excomunicarea, riscă controle ale veniturilor nedeclarate de biserică. În lunga confruntare dintre guvernanți și Biserica Ortodoxă, declanșată de legea antidiscriminare, e prima dată când un politician atinge în public subiectul finanțelor bisericii, sugerând că n-ar fi cu totul în regulă. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre posibilele consecințe ale acestei remarci cu un activist civic și cu un fruntaș din Parlament. Iată ce ne-a declarat mai întâi Oleg Brega.
În condițiile în care se dispută atât de mult despre cazinouri și alte forme de loterie care ar trebui să fie mai puternic impozitate, e absolut lipsit de logică ca unul dintre aceste afaceri, bisericile, că avem vreo 30 ceva de culte religioase înregistrate, să nu aibă nimic de afaceri cu inspectoratul fiscal.
Oleg, dar modul ăsta de gândire va fi fiind clasificat drept unul ateist. Dumneata pui pe picior de egalitate casinourile cu biserica.
Pentru mine, da, e același lucru, dar nu cred că și religioșii se simt comod că ei sunt evitați de fisc. Ei simt probabil că sărăcia noastră se trage și de la faptul că luxul ăsta bisericesc, turlele astea aurite, nu produc nimic impozite la stat. Eu presupun că ei simt că suntem săraci din cauza, mai ales că biserica nu e impozitată.
Dar cum la modul practic vedeți? Ați studiat subiectul ăsta? Vă amintiți, premierul Braghiș a lansat ideea impozitării muzicanților și a fost ridiculizat tocmai pentru că este imposibil așa ceva.
Ba, eu cred că este posibil. Orice afacere, orice activitate de donații, de colectare de donații, chiar a ONG-urilor, de exemplu. După modelul ONG-urilor, dacă ar fi impozitată și biserica, ar fi minunat. Sau, invers, să fie relaxată fiscalitatea pentru asociațiile obștești, care dar unele dintre ele au și statut de utilitate publică. Da, să elibereze chitanță
imediat la un botez, imediat la o cununie.
Mai ales că acolo se încasează mii de lei. Nu zic la lumânare, că acolo e doar 3 sau 5 lei la vânzare la intrare în biserică. Dar un serviciu din ăsta foarte scump, mormântarea sau nunta, sunt de mii de lei. Pentru asta nu înțeleg de ce nu s-ar da chitanță. De ce n-ar fi aparat de casă acolo la intrare în locașul de cult?
Ați avut ocazia să testați această pledorie confruntându-vă sau stând de vorbă cu un duhovnic, cu un preot?
Nu polemizăm cu preoții pe temele astea, pentru că ultima vreme sunt mai de actualitate și deseori răsar ca ulei la suprafață alte teme obsedante pentru bisericoși, mai ales pentru preoți. Dar vin luna trecută de la București, de la un congres internațional al umaniștilor, și de acolo am aflat că și în Occident lucrurile nu stau deloc frumos. Deseori biserica are chiar mai multe privilegii decât la noi în stat. Doar că acolo biserica nu are influența covârșitoare pe care are în statul ăsta nostru post-totalitar și în care ateismul acela violent a generat un val invers de religiozitate aproape fundamentalistă. Acolo bisericile nu sunt aproape deloc frecventate și chiar dacă cultele religioase sunt susținute de stat, cheltuielile nu sunt atât de mari. La noi preoții nu au salarii de la stat, dar afacerile care se învârt acolo printre biserici sunt fabuloase. Eu cred că de la asta ar avea statul evident de câștigat.
A fost opinia activistului Oleg Brega. Iată acum și părerea despre înăsprirea tonului discuțiilor dintre guvernare și biserică a lui Vyacheslav Ioniță, deputat liberal-democrat, șeful Comisiei Parlamentare de Economie, Buget și Finanțe.
Eu nu aș da frâu emoțiilor și cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce înseamnă rolul bisericii în societatea modernă. Noi, de fapt, venim într-un sistem totalitar. Cel care a distrus biserica, chiar dacă au trecut 20 de ani, încă nu am reușit să regândim și să vedem care este un rol constructiv al bisericii în societatea modernă. Eu mai mult aș vedea biserica ca un partener și ca o soluție a societății. Îmi place foarte mult rolul puternic care joacă biserica în soluționarea problemelor în societății în foarte multe țări, mai mult ca atâta, deja și în țara vecină, România, lucru care a venit din țările Scandinavie. Este o idee că sunt probleme ale societății, cum ar fi grija față de copii, grija față de bătrâni. Se spravește cu mult mai bine biserica decât instituțiile formale ale statului și statul a acceptat ca o parte din banii publici, cum este impozitul pe venit a persoanelor fizice, să fie dat un drept cetățeanului ca el 2 puncte procentuale, majoritatea țărilor din acest impozit, să-l poată direcționa către societatea civilă sau către anumite biserici care promovează și soluționează problemele societății. De aceea eu cred că noi trecem pe o spate de mătărizare. Personal sunt al dreptul la idei că biserica trebuie să joace un rol important în viața societății, un rol de tămăduitor al problemelor care se confruntă categoriile cele mai vulnerabile, iar în societățile moderne statul joacă și funcția de a direcționa anumite cote de impozit către biserici care și-au găsit cel mai potrivit loc în societate. Deci eu spre acest model aș merge, nu spre modelul de confruntare și luptă dintre societate, clasa politică și biserică, atât ne mai trebuie încât să mai avem și câtele avem noi în Republica Moldova, să mai începem și o astfel de luptă.
Opinia lui Vyacheslav Ioniță, deputat liberal-democrat, intervievat de Vasile Botnaru. 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un nou comentariu pe teme moldovenești de Vitalie Ciobanu. La 21, ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Nevoia de reforme și stabilitate politică este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Declarația de vineri 21 iunie a Parlamentului cu privire la Transnistria a stârnit o seamă de controverse. Unii au găsit-o prea moale, defetistă, lipsită de demnitate. Alții o consideră înțeleaptă, formulată pe un ton potrivit, dorind să nu irite în mod inutil Rusia și marionetele ei de la Tiraspol. Întrucât noua obsesie a lui Șefciuc, șeful separatist pentru frontiere și borne de demarcație, cu care încearcă să mai muște câte un sătuc două din teritoriul controlat de autoritățile Moldovei, are, în mod evident, la origine scenariul Moscovei. Rusia profită de obligațiile Chișinăului față de Uniunea Europeană, fixate în acordul de eliminare a vizelor, obligații ce prevăd securizarea graniței de est a Moldovei și controlul fluxului de migranți din teritoriul CSI. Profită pentru a destabiliza situația internă din Moldova înaintea summitului de la Vilnius. E un calcul cinic și sfidător. Desigur că de la Bruxelles, strategia diversionistă a rușilor se vede limpede, pentru că nu Republica Moldova apare pe post de agresor și sursă de pericol regional. Pe de altă parte, și autoritățile moldovenești, clasa politică în general, au o mare responsabilitate. Chișinăul trebuie să se abțină să răspundă prin frondă și gesturi necugetate la provocările separatiștilor. Să nu intre într-o competiție a patriotismului declarativ și al curajului de circumstanță, oricât de justificată i-ar fi indignarea și dorința de a replica. Mult mai productivă este sensibilizarea instituțiilor internaționale și a marilor actori geopolitici asupra pericolului transnistrian, invitarea unor observatori străini în zona de securitate pentru descurajarea uneltirilor separatiste. Coaliția pro-europeană are în față o mare provocare – să-și păstreze unitatea dincolo de conflictele și rivalitățile dintre componentele sale. Este un test al acestei generații de politicieni, care pot demonstra că au înțeles greșelile comise de predecesorii lor. Mai întâi, la începutul anilor 90, când incapacitatea abordării unui curs îndrăzneț de reforme a împins Moldova în brațele agrarienilor, și a doua oară, între anii 1998-2001, când Alianța pentru Democrație și Reforme a cedat în fața diversiunilor interne și externe, ratând o șansă reală de a plasa Moldova pe harta integrării europene alături de alte state din fostul bloc sovietic. Și azi există destule forțe politice, în primul rând comuniștii, care obstrucționează sistematic strategia de europenizare. Acțiunile PCRM-ului intră într-o combinație sui generis cu amenințările proferate de clericii radicali ai Bisericii Ruse din Moldova. S-a intensificat și șantajul extern. Rusia cere tot mai insistent moldovenilor să abandoneze cursul pro-occidental pentru a se întoarce în țarcul euroasiatic, pe care, în realitate, nu l-am părăsit definitiv niciodată în ultimii 200 de ani. Obținută cu prețul unor eforturi considerabile, mai ales din partea organismelor europene, stabilitatea politică în Republica Moldova nu trebuie folosită ca paravan pentru corupția din structurile de stat, ci pentru o guvernare eficientă, pentru implementarea unor reforme până acum mai degrabă mimate sau al căror efect benefic se mai lasă așteptat. Și cea mai stringentă dintre acestea este îngrădirea corupției în sistemul de justiție și încetarea jafurilor organizate din avutul public și privat. Un alt obiectiv major este realizarea importantelor proiecte de infrastructură finanțate de partenerii noștri de dezvoltare. Am în vedere modernizarea drumurilor naționale și construcția gazoductului Iași-Ungheni. Miza este enormă. O nouă dezamăgire, un eșec la alegerile parlamentare din 2014, ar însemna anularea tuturor eforturilor pe care actuala clasă politică le-a depus, cu sprijin european, pentru a oferi moldovenilor un viitor mai bun. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a anunțat astăzi două verdicte istorice pentru drepturile minorităților sexuale. În prima decizie, judecătorii au hotărât că toate cuplurile căsătorite, indiferent de orientarea sexuală, au dreptul la beneficii federale, de pildă în domeniul asistenței medicale, al pensiilor sau al scutirilor de impozite. Prin această decizie, Instanța Supremă din Statele Unite a îngropat legea cunoscută sub acronimul DOMA, semnată în 1996 de președintele Bill Clinton și care prevedea că, în ce privește drepturile federale, familia este numai uniunea dintre un bărbat și o femeie. Democratul Clinton a spus de atunci de mai multe ori că regretă semnarea legii, că a fost nevoit să o accepte ca să evite o lege republicană și mai nedreaptă, iar de câțiva ani este unul din suporterii cei mai cunoscuți ai egalității conjugale, adică ai dreptului la căsătorie pentru cuplurile de același sex. Cazul concret care a dus la verdictul de astăzi este al unei femei care a fost nevoită să plătească sute de mii de dolari în taxe și impozite după ce partenera ei de viață i-a lăsat moștenire tot ce avea. Dacă reclamanta ar fi fost căsătorită cu un bărbat, nu ar fi trebuit să plătească niciun dolar. Unul din judecătorii liberale Curții Supreme, care a adoptat verdictul cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă, a spus că în baza legii Doma, cuplurile de același sex căsătorite au fost împovărate prin decret guvernamental și că scopul legii a fost de a identifica un set de căsătorii considerate de stat inferioare pentru a le face inegale. Abolirea legii Doma vine după ce administrația președintelui Obama a încetat de vreun an să o mai apere în tribunale, fără să o abroge însă cu totul. De atunci, legea era apărată în instanță doar de magistrați delegați de Partidul Republican din Congres. În a doua decizie anunțată astăzi, Curtea Supremă a deschis calea căsătoriilor cuplurilor de același sex în cel mai populat stat al Statelor Unite, California. Instanța a anunțat că nu dă vreun verdict asupra interzicerii căsătoriilor gay în California în urma unui referendum ținut în acel stat în 2008. În practică, decizia înseamnă că Instanța Supremă validează hotărârile unor tribunale inferioare care au decis deja în California că interdicția a fost ilegală. Anunțurile de la Curtea Supremă de Justiție, întâmpinate la Washington cu urale de sute de persoane aflate în sală și în fața clădirii, vin pe fondul înmulțirii rapide a statelor americane care acceptă căsătoriile gay și al schimbării majore a opiniei publice în favoarea lor.
I think it says that Americans are moving directly towards freedom and equality.
Cred că America se îndreaptă rapid spre libertate și egalitate, a declarat Europei Libere la Washington Mark Solomon, directorul de campanie al uneia din grupările care luptă pentru drepturile minorităților sexuale. Pentru suporterii egalității conjugale, deznodământul ideal al dezbaterii din Curtea Supremă de Justiție ar fi fost ca ea să proclame dreptul la căsătorie pe tot cuprinsul Statelor Unite. Judecătorii n-au dat însă un asemenea verdict, părând să fie de acord cu politica administrației Obama, care, deocamdată, lasă această problemă la latitudinea fiecărui stat.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În ceea ce poate fi numit un eveniment de ordin cultural și istoric, Radio Europa Liberă și Arhivele Societății Deschise de la Budapesta au anunțat cu două zile în urmă încheierea catalogării unei mari părți a arhivelor istorice ale postului nostru de radio, care documentează, între altele, istoria războiului rece pe plan radiofonic. Documentația catalogată și digitalizată, pusă acum la dispoziția cercetătorilor în cadrul unui proiect încheiat de 3 ani, denumit Moștenirea Popoarelor Europei, potrivit abrevierii în limba engleză HOPE, acoperă perioada 1951-1994. Colecția online include 103.265 de piese. Colecția de informație a Europei Libere conține peste 70.000 de piese digitalizate, relatări produse de secția de știri și informații a radioului, care au fost alcătuite în cea mai mare parte pe baza transcrierilor unor interviuri realizate la birourile vest-europene cu emigranți, refugiați politici și persoane aflate în călătorie în Occident, ca turiști sau în interes de serviciu. Colecția referitoare la România și, prin extensie, la astăzi Republica Moldova, include peste 10.000 de documente digitalizate, vizibile pe site pe 519 pagini. Am răsfoit zilele acestea prin imensa arhivă online pe urmele unor informații despre Moldova și am constatat că primele transmise de radio datează din 1952. În octombrie 1952, un fost negustor de textile, fugit în primăvara acelui an din România, relata într-un interviu acordat la Londra despre verificările de partid în curs la Chișinău, sub pretextul oficial de a se stabili gradul de educație de partid și trimiterea celor intervievați la studii sau cursuri suplimentare. Se crede însă, se nota în document, că scopul ascuns al verificărilor îl constituie istoria personală din anii 1941-44 a celor interogați pentru a se afla posibile legături cu grupul comunistului Marțov, lichidat pentru naționalism. Sursa noastră relatează că numai la Chișinău, șeful școlii de partid, Trapeznikov, acționând pe baza chestionarelor individuale, a condus, așa zis, examene de verificare a circa 300 de comuniști, funcționari administrativi și de partid ai Obcom și Gorkom. Se relatează de asemenea că secretarul sovietic de partid al districtului Bălți, Gvasov, a chemat personal în biroul lui toți funcționarii de rang înalt de naționalitate moldoveană, fostă românească, și i-a examinat, discutând în special particularități ale vieților private, am încheiat citatul. Un emigrant basarabean ajuns la Londra în decembrie 1952 relata într-un alt interviu despre cenzura efectuată la poșta din Chișinău de o unitate specială a securității locale condusă de un anume Volkov, trimis special de la Moscova. Cel intervievat relata că, îl citez, scrisorile trimise sau venite din străinătate sunt fotografiate. Corespondența internă a persoanelor care nu sunt membre de partid sau neangajate în posturi administrative este controlată de agenții securității din fiecare poștă, controlul referindu-se în special la persoane suspecte, populația trăind în localități de frontieră cu România și de la mare. Se relatează direct din Moldova că penetrarea agenților MGB în administrație și serviciile publice este foarte importantă. Potrivit unei informații din districtul Bălți, numirile de agenți sunt făcute la Chișinău într-un mod foarte confidențial și că nici funcționarii de partid cei mai importanți din Bălți nu cunosc identitatea agenților. Serviciul telefonic din Bălți și din împrejurimi este sub controlul strict al miliției și toate conversațiile sunt înregistrate scrupulos, după afirmațiile sursei noastre. Ea declară că în primele zile ale lunii septembrie, la 5-6, un doctor trăind într-o suburbie a Bălțiului a fost dus de agenți la miliție pentru o conversație avută în limba română cu un pacient al său. Doctorul a fost intervievat și apoi eliberat, dar a primit un avertisment să nu mai vorbească la telefon în limbi străine. Toate conversațiile, i s-a spus, trebuie să se desfășoare în limba rusă, relatează documentul pus acum la dispoziție de către Open Society Archive de la Budapesta și accesibil tuturor cercetătorilor online.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
La rubricile mass media de acasă, readucem cititorului nostru informații utile, un fel de ABC în acest domeniu. De exemplu, despre Republica Moldova și Uniunea Europeană, amintim despre agenda economică moldo-română, la zi și în perspective, despre proiectele în acest domeniu și, desigur, amintim aici despre gazoductul Iași-Ungheni, acest mult așteptat și extrem de discutat, dar și de important și vital proiect, dar și o concretă integrare sau conexiune la sursele europene de alternative. Tot în această revistă amintim despre cum primarul Chișinăului vrea linie ferată cu ecartament îngust până la Iași. Un titlu: România se unește cu Republica Moldova, amintind aici despre președintele României Traian Băsescu, care vine cu proiecte concrete de sprijinire a Republicii Moldova. Readucem în discuție o temă la fel de discutată și importantă, despre bacul elevilor, cu tema legalitatea filmărilor elevilor la bac, cu diverse recomandări. Aducem aici niște articole din Convenția cu privire la drepturile copilului, dar totodată și niște comentarii revistei Acasă, unde ne dăm și noi cu părerea că această reformă, în ghilimele, a început, cum e prostul obicei la noi, cu stângul, sau mai bine zis, de la coadă. Adică principalii vinovați sunt elevii care nu sunt în stare să asimileze materia și apoi profesorii care nu au destulă pregătire.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cât de acute sunt nemulțumirile din Găgăuzia față de politica Chișinăului. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.